Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. І на початку коротко про основні новини дня. У Пакистані не менше 69 чоловік загинули в виніку вибуху, учиненого смяротником у городі Лагори на сході країни. Вибух відбувся ля уваходу у шматлюдний громадський парк у центрі городу і дитячій пляцовці у той час, коли у парку святкувала Великдень громада місцевої християнської меншості. Адказність за напад узяла на себе ісламістська груповка «Джамаат Уль-Ахрар» – об'єднання змагаров за свободу, зв'язана з пакистанським ісламістським рухом «Техрик-е-Талібан-Пакистан». Представник груповки Ехсанула Ехсан заявив, що напад був накерований менавіта супраць християнов. Меморіальний знак білорусам, які загинули за Україну, відкрити у Києві. На відкритті пам'ятного знака на вулиці Білоруській 22 у Києві було більш сотні чоловік, у тим ліку гонорова варта і військовий оркестр. Офіційна церемонія почалася з виконання білоруського гімну «Могутний Боже». У церемонії взяли удел волонтери, побратими білорусів, що загинули на Майдані і на Донбасі, представники громадських організацій «Правий сектор» і «УНАУНСО», а так само жихари Києву. Міністерство заміжних справ Білорусі отримало офіційну ноту з зовнішньополітичного відомства Ізраїля. Гэтым документам Ізраїль проінформував білоруський бок про те, що амбасада у Мінську застанецца адкрытай і працягне функціонаваць у звичайным режимі. Про атрыманне ноты паведамляецца на афіцыйным сайце Міністерства замежных справ Беларусі. Гэта былі навіны, а зараз са мною ў студыі мой калега Сергей Шупа, які сёння веб-рэдактарам нашага сайту свабода.орг. Сергей, на што б вы прапанавалі чытачам і наведнікам нашага веб-сайту, ну і слухачам, натуральна, якія пойдуць в інтернет, звернуць увагу сёння?
Ну, я просто расскажу про тое, на што ўжо звярнулі ўвагу наведнікі нашага сайту. Першае месца, паводле статыстыкі апошняга дня, займае матэрыял «Чалавек, якого вінаваціць у правакацыях на плошчы 2010, выйшаў на сувязь з Радыё Свабода». Рэч у тым, што пару дзён таму наша Ніва апублікавала расследаванне, у якім параўнала фотаздымкі з плошчы 2010 і Дня волі 2016. І вось журналісты наша Нівы цвердзяць, што чалавек на фото з'яўляецца правакатарам, які пачаў біць шыбы ў доме ўраду падчас падзеяў шасцігадовай амаль ўжа даўніны, ну, по пяцігадовай трошкі. А сёлета той самы чалавек з'явіўся на дзень волі ў тым самым адзенні, ў курцы з трыма палоскамі чорнай шапачцы. Нашы калегі пагаварылі з гэтым чалавекам, ён пакуль што яшчэ не пагадзіўся на публікацыю гэтага інтэрв'ю, але ўжо сказаў, што яго як бы на яго як бы узвялі на прасліну, што на самым справе ён не вінаваты ў нейкіх як бы злачынствах, якія прыпісваюць яму аўтары гэтага расследавання. Што яшчэ? Яшчэ сёння мы пагаварылі с Василем Сямашкам, які журналіст, фотажурналіст, які расказаў пару дзён таму пра сваю паездку на Донбас, і ён прадстаўляў там маскоўскі такі рэсурс «Спутнік», і пасля публікацыі гэтай гутаркі з ім гэты маскоўскі «Спутнік» адмовіўся ад далейшага супрацоўніцтва з Васілём Сямашкам.
Дзякуй, Сергій. Гэта толькі некаторыя публікацыі на нашым сайце, пра якія сказаў Сергій Шупа, а больш падрабязна чытайце па адрасе свабода.орг.